Dzintaru koncerta zālē 3. jūlijā būs iespēja iepazīties ar jaunām starptautiskām operas zvaigznēm, un šobrīd studijā ir diriģents Mārtiņš Ozoliņš. Labdien!
Labdien!
Un Baltijas koncerta aģentūras mārketinga menedžere Marija Graudiņa. Labdien!
Labdien!
Vispirms atcerēsimies pirmsākumus, kā tad ir sākusies šāda iniciatīva, kad uz Latviju sabrauc jaunas starptautiskas operas zvaigznes, un aizpērn, Mārtiņ, jums jau bija līdzīgs notikums Dzintaru koncerta zālē, vai varam atcerēties, kā tad tas notika un kā tas izskanēja?
Jā, no vasaras pasākumi vienmēr ir tāda arī īpaša garša, un šī gadījumā organizācija, kas veicina jauno solistu attīstību, šis starptautiskais Luksemburgas labdarības fonds, atlasa perspektīvas jaunas dziedātājas no dažādām valstīm un atved viņas pie mums, un mums ir liels prieks redzēt, dzirdēt jaunas balsis, iepazīt jaunas cilvēkus, un šī te attīstība no gada uz gadu, es domāju, ka viņa dod gan pašiem dziedātājiem daudz ko, bet tas dod arī mūsu publikai, jo viņi var iepazīt jaunas vārdus, ko agrāk vai vēlāk varbūt tās mēs redzēsim arī uz lielo opernam skatuvēm.
Vai arī mūsu paša opera noskata šādā veidā kādus potenciālus solistus?
Godīgi sakot, ir tā, ka daži pievērš mūsu uzmanību, bet jāsaka tā, ka sezona ir tik saspringta, un mums ir tādas specifiskas lietas, kas ir vajadzīgas jau gatavām lomām, un vai nu solisti ar vārdiem, un šie jaunie dziedātāji, protams, ka viņa attīstība ir strauja un interesanta, bet nevienmēr mums arī sakrīt laiki, jo, teiksim, Egle Vuss, kas parādījās 2 gadu atpakaļ, bija tā doma viņa sadarboties, bet viņa nelēmīgā kārta atbrauc uz Rīgu un salauz pirmā dienā kāju, un līdz ar to mums bija jāmeklē citi dziedātāja izrādēji. Bet jā, mēs sakojam līdz, un tos interesantākos uzvārdus varbūt, ka piefiksējam.
Skaidrs ir tas, ka tos uzvārdus mēs vēl iemācīsimies tieši tad, kad šīs balsis ieskanēsies, tāpēc Mārtiņas palūkšu noraksturot jums no to programmu, kā tad vakars kopumā muzikāli veidosies.
Kā tam jāsaka, tā ir Dzintaru koncerta zāle, brīnišķīga vieta, kur arī laiku mums sola skaistu, un opera muzika brīvā dabā tam ir īpaši garš, un publikai tas patīk, un ja teiksim, mūsu opernamā bieži vien vasaras laikā mēs cīnāmies ar bezgaisu, ar krēslu, ērtumu vai neērtumu. Savukārt tur ir akustiskās priekšrocības Jūrmalas koncerta zālē, atkal savukārt ir šī dabas klātbūtne. Tagad tā, es domāju, ka divas atšķirīgas lietas ir, bet par programmu kā jau šādos koncertos, kur ir daudz solistu, viņi ir raiba, krāšņa un daudzveidīga, sākot no Mocerta un Verdi un beidzot arī ar Strauss, Offenbach un Kalman, tā kā ļoti, ļoti, ļoti atšķirīga un raiba programma. Bet, nu, protams, gribētu to akcentēt, ka arī šeit ir interesantas lietas, kas Latvijā tik bieži neskan. Šis tas no Rosīni operas, Bruskino kungs vai Masnē Herodiāde, jā, tie nosaukumi, kas varbūt tās ir svešāki mums tādā ikdienas lietošanā. Tā kā tas arī mums ir izziņas un interesants process.
Tur droši vien var balsis sportiski parādīties.
Jā, es domāju, ka tās arī tas uzdevums, ka šie te jaunie dziedātāji meklē un arī atved kaut ko tādu, varbūt tās, kas ir ārpus ierastā un klasiskā.
Un es pieņemu, ka tas būs īpašs festivāla orķestris.
Jā, tas būs vasaras festivāla orķestris, kur liela daļa, protams, ir operas muziķi, kas līdzīgi šādos opera muzikas festivālos piedalās visā Latvijā, un šis ir, es pat varētu teikt, ka pirmais kopš atvaļinājuma sākuma, bet nu, tas palīdz muziķiem uzturēt formu, un tāpat laikā to neizmanto visi mākslinieki, bet tiem, kam ir interese, tie piedalās šādos koncertos, un jā,
sadziedāsieties, saspēlēsieties arī ar tur dziedošajām putniem un kādiem motocikliem visticamāk, kas šad tad pabrauc Dzintaru koncerta zālē garām. Bet tūlīt Marija Graudiņa mums tad pavēstīs vairāk par pašu fondu un tad šī gada izvēlētajiem solistiem.
Tas fonds ir Lihtenšteinas dimidātais fonds, un ja tulkot no latiņu valodas, tas ir tā, mēs ejam uz zvaigznēm, saucās, un šies fonds atbalsta jaunos operas talentus, tā kā viņiem palīdz uzstāties dažāda mēroga skatuvēs, un viņa meklē tādus ļoti foršus talentus ar spēcīgajām balstīm no visām pasaulēm un uzstājās dažādās vietās.
Vai varat pastāstīt, kāpēc tieši Dzintaros notiek?
Tā ir vasaras koncertzāle, un parasti vasaras mums ir siltas, saulainas, un tieši vakaros pēc koncerta var arī izbaudīt sauriet, un tas tāds romantisks noskaņojums, un tieši, man liekas, operai tas ļoti piestāv.
Nu, tad mazliet ar jūsu palīdzību iepazīsimies arī ar tiem galvenajiem māksliniekiem, kas tad 3. jūlijā pārsteigs ar savām balsīm.
Jā, protams, mākslinieki mums ir gan no Lietuvas, Eglēra, Manas un Sandra Šarikavaite. Mums ir mākslinieks arī no Dienvidāfrikas, Simelelo Mbali. Arī divi mākslinieki, ļoti jauni mākslinieki no Ķīnas, Lien Wang un Fan Zhu, un mākslinieci no Francijas, Leontīne. Tādi jauni mākslinieki. Egle un Romanas jau ir pazīstami no 23. Gada pasākumā viņi arī piedalījās, un šogad arī viņi atbrauca, dziedās, uzstāsies uz Dzintara koncertzāles skatuves.
Vai tie ir kādi konkursi vai kādas īpašas atdziedāšanas reizes, kur šie jaunie vokalisti tiek atlasīti?
Viņus atlasa tieši Lihtenšteinas fonds. Viņi meklē pa visu pasauli īpašos talentus, kuriem ir tiešām spēcīgas balss un kuri var izturēt visu. Un pēc tam viņi viņus bīda tālāk un skatās, kā iet. Vakar īstenībā atbrauca mākslinieki, viņi dzīvo Kempinski viesnīcā, un mēs satikām fonda direktoru. Un viņš arī teica, ka it īpaši no Ķīnas mākslinieki, viņi ir jauni, bet viņi tiešām pārsteidz, un viņi tic, ka viņi dosies tā kā tālāk pa karjeras kāpnēm.
Tā kā var doties uz koncertu, piefiksēt vārdus, un pēc tam var sekot šiem dziedātājiem visticamāk pa lieliem opernamiem. Ko jūs pati sagaidāt no šāda koncerta, no šādas satikšanās?
Es sagaidu patiešām tādu sirds prieku, jo mūzika man arī ir ļoti tuva, un arī iepazīties ar muzikantiem un dziedātājiem, jo par operas solistiem es daudz ko biju rakstījusi un tā kā viņus promotēju un tā, bet nereiz viņus dzīvē nebija satikusi, un tagad būs brīdis viņus satikt un parunāties ar viņiem un redzēt, kā notiek mēģinājumi operā, kā koncerts norisināsies, un jā, es tā kā, ja angliski teikt, I'm so excited.
Lai jums izdevies un skaists vakars, tad es saku paldies Baltijas koncerta aģentūras marketinga menedžerei Marijai Graudiņai, un arī dzirdējām diriģentu Mārtiņu Ozoliņu, kurš tad būs mākslinieciskais vadītājs šajā galā koncertā. Paldies jums!